Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Mette Kaagaard, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Det må være, at jeg altid, så vidt det har været muligt, er taget hjem for at spise aftensmad med min familie, og at jeg også altid, så vidt det har været muligt, har spist morgenmad med mine børn, indtil de ikke har gidet at spise morgenmad med mig længere.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Mette Kaagaard, direktør i Microsoft Danmark. Hun har en lang lederkarriere bag sig inden for digitalisering og teknologi, hvor hun som leder har stået bag både store og svære forandringsprocesser. Hør, hvordan den 55-årige topleder sagde op fra et godt job uden en plan og oplevede at føle både identitetstab og tvivl om fremtiden som leder i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Mette Kaagaard, hvad kendetegner dig som leder?
Det skal du jo i virkeligheden spørge mit team om. Men de ting, de siger om mig, det er energi, autenticitet, god til at kommunikere, og også meget tillidsskabende. Måske lidt naiv, synes de nogle gange, men jeg vil hellere tro folk lidt for meget på det gode, end at være alt for kontrollerende. Så tænker jeg også, at det handler om, at jeg er meget teamorienteret. Jeg ved godt, at jeg kan ikke noget uden mit team. Det er dem, der skaber resultaterne. Jeg havde en rigtig god leder selv engang, der sagde til mig, Mette, du skal huske, at du ikke kan få både magten og æren. Så jeg er også blevet rigtig god til at anerkende mine folk for det, de kan og det, de gør, og gør det løbende.
Hvor bevidst er du i den måde, du optræder på, for at komme derhen, hvor dine kolleger kan sige sådan flotte ord om dig?
Jeg er meget bevidst om det, og jeg har også en strategi om for eksempel at være meget synlig, og være meget med ombord i de ting, vi laver. Jeg har for eksempel ikke noget kontor. Jeg står ved kaffemaskinen og arbejder, når jeg har tid til det, altså når jeg ikke har møder. Og det gør jeg for at være tilgængelig, og også for ligesom at høre, hvordan stemningen er på gang. Så det er meget bevidst om, hvordan jeg agerer som leder.
Og hvordan har du lært det?
Jeg tror, det er, jeg har både lært det af at have nogle gode ledere selv, og også at have nogle dårlige ledere. Og så har jeg mærket efter, hvad jeg selv har synes har fungeret godt. Og så har jeg arbejdet en del med kommunikation. Jeg har haft nogle ret store organisationer. Det er jo ikke kun det, man siger, der er vigtigt. Det er jo rigtig meget også det, man gør, der er vigtigt, og som får folk til at tro på, at vi går den rigtige vej og får dem til at følge med.
Hvordan har du arbejdet med det?
Jeg har haft en coach, der har hjulpet mig med at blive dygtig til at kommunikere og fortælle nogle gode historier og blive god til at perspektivere nogle meget komplekse problemstillinger, som man jo nogle gange skal forklare som leder. Hvorfor sker ting? Hvorfor skal vi ting? Hvorfor er det vigtigt, det vi gør nu? At få gjort det på en meget enkel og ligetil måde, og også være meget bevidst om, at bare hvordan man ser ud, mens man siger det, og hvad man gør i dagligdagen bagefter, er vigtigt for, at organisationen føler sig trygge omkring, hvad der foregår.
Du har en ingeniørbaggrund, og du er jo direktør her i Microsoft, som arbejder med en masse teknisk komplicerede ting. Hvor meget betyder det, at du har en faglig forståelse i forhold til det, som er ledelse, hvor man i princippet kunne være leder for hvad som helst?
Det tror jeg, der er mange meninger om. Men jeg har altid syntes, det var godt, at man kunne noget af materien, når man var leder. Og det er måske også noget at gøre med den måde, jeg leder på. Jeg er også meget, som jeg sagde før, med ombord. Det betyder også, at jeg er meget med ude hos kunderne, og er en del af nogle af projekterne. De rigtig vigtige projekter er jeg en del af, for at være sikker på, at hvis vi er i gang med at lave nogle forandringer, vi får gjort tingene på den rigtige måde. Og der bliver det jo svært, hvis man slet ikke har nogen faglighed ind i det produkt, man leverer til kunderne, og at man ikke på den måde kan være med til enten at rådgive, eller være med i diskussionen omkring, om man skal gå til højre eller venstre, eller man skal vælge den ene eller den anden teknologi. Så for mig har det været vigtigt, og det er nok også derfor, jeg har arbejdet hele min karriere med teknologi og IT på baggrund af en teknisk uddannelse.
Det er fuldstændig rigtigt, men samtidig har du haft en karriere, hvor man siger, hvor du har skiftet job en del gange, især her de seneste år, hvor det har været nogle topjobs. Når man skifter job inden for det her felt, og selvom det er noget teknisk, så er det jo også noget meget forskelligt.
Ja.
Hvordan får man så sat sig ind i det her nye, og skulle kunne lede det?
For mig starter det altid i markedet, og det er måske også derfor, det ikke har været så svært at skifte job nogle gange. Fordi Danmark er jo ikke et stort land. Nogle gange er det de samme kunder, man møder. Måske med sådan et lidt forskelligt produkt. Men der, hvor altså forretningsdanmark er i dag, der handler det jo meget om data og digitalisering og forandring. Og det har været kendetegnende for alt, hvad jeg har lavet. Så når det altid starter i markedet, og det gør det, fordi ellers så kan man ikke forklare sin organisation, hvad det er, der er vigtigt, og hvor det er, man skal hen. Altså kundernes grund til, at man gør noget, er jo sådan fuldstændig indiskutabel, og den kan alle læne sig ind i. Det bliver ikke sådan et eller andet med nogle tal, eller Mette synes noget, fordi hun kommer et andet sted fra. Det kunderne vil gerne, vi skal hjælpe kunderne med at komme herhen. Det bliver nemmere kommunikationer og nemmere rejse. Så jeg tror, det er det, der har gjort, at det ikke har været så svært for mig. Det er selvfølgelig energifyldt at skifte job. Altså, det vil jeg jo ikke underkende. Men at det starter i markedet, det har gjort det mere muligt.
Nu er du jo chef for rigtig mange, og det har du været igennem de sidste par jobs, du har fået. Hvornår var det, du fandt ud af, at du ikke bare, som den ingeniør, du blev uddannet til, selv skulle sidde og gøre tingene og regne den ud, men at du skulle være leder?
Jeg tror virkelig, at jeg flaskede lidt op med det. Det har været en del af mit drive, også da jeg startede på universitetet, at jeg vidste godt, at jeg ville godt være med til at skabe noget på en eller anden måde. Og det er man jo som leder. Der er man jo med til at skabe noget. Man er med til at skabe organisationer, man er med til at skabe forandringer hos kunderne. Man er med til at bygge mennesker op. Det er jo sådan på mange lag, man er med til at skabe noget. Og det har altid været et drive for mig. Jeg ved ikke, min mor var selvstændig, havde sin egen forretning. Min far arbejdede i IBM og solgte kæmpe store computere. Så de var jo også nogle mennesker med noget drive. Så jeg tror, det har været med hele tiden.
De store beslutninger i din karriere, dem har vi valgt sammen med dig, og du har peget på en, som du træffer i 2010, hvor du sidder i dit første job som direktør, administrerende direktør i den virksomhed, der hedder Schultz, og træffer sådan en helt klassisk chefbeslutning, en strategisk beslutning. Kan du fortælle, hvad det er for en situation, og hvad beslutningen går ud på, og hvorfor det er så vigtigt for din karriere, at du træffer den?
Jeg blev ansat i Schultz med det formål at finde et nyt forretningsben til den virksomhed. Og det lykkedes.
Og Schultz, som på det her tidspunkt er et digitalt forlag.
Det er et digitalt forlag, der sælger lovinformation til den offentlige sektor, og også har nogle publikationer, som er i virkeligheden, tror jeg, stadigvæk også lidt fysiske, men også digitale. Og opgaven var, som sagt, at finde også et andet forretningsben. Det er jo ikke godt kun at stå på et ben, når man er forretning. Men et andet forretningsben, der kunne være med til at vækste forretningen og trække den ind på et andet marked. Og den mulighed, den opstod i markedet undervejs, mens jeg var ansat. Og sammen med teamet, igen, det var jo ikke kun min beslutning, lavede vi en forretningsplan på, at Schultz gik fra at være en digital publisher til at blive en reel IT-virksomhed, der solgte sagsbehandling på det kommunale marked. Vi kunne bruge den viden, vi kun havde fra lovinformationen, til at stoppe ind i den her sagsbehandlingsløsning. Det vi ikke havde, det var viden om, hvordan man udvikler IT-systemer, og vi havde heller ikke IT-udviklere ansat. Det var jo sådan noget viden, jeg kom med fra min baggrund. Men vi lavede en forretningsplan på, hvordan det kunne ske, hvordan vi ville tage fat i kunderne, hvad det var for en organisation, vi skulle bygge op, og hvor mange penge vi regnede med at skulle investere i det. Og den blev jo så fremlagt for bestyrelsen, der heldigvis sagde ja til det.
Det er jo en meget stor beslutning, når man har en virksomhed, og så købe noget, der er nærmest lige så stort, og troen på, at man kan få det sammen til at blive noget større og bedre. Og det var jo ikke en øvelse, du havde prøvet før.
Nej, vi købte jo faktisk ikke noget. Vi byggede det selv fra bunden, så det var jo næsten endnu større beslutning, fordi det kan jo gå galt mange gange undervejs. Jeg havde jo prøvet at lave store IT-systemer før. Og jeg havde prøvet at drive store IT-projekter og også IT-organisationer før. Så den del havde jeg prøvet før. Og jeg havde egentlig også prøvet at ansætte folk ind til en organisation, der var vokset relativt meget. Så noget af det havde jeg med, men resten af teamet havde ikke som udgangspunkt prøvet det før. Så nogle af de første, vi hyrede ind, det var jo nogen, der havde været med til også at lave sådan noget her før. Igen, teamet er bare helt afgørende for, at man kommer i mål med de ting, man vil. Så det var sådan det første at bygge det rigtige, helt rigtige hold, der blev nødt til at blive udvidet med nogle nye kompetencer, for at vi kunne lykkes med det her.
Du nævner det selv kort, og det er jo sådan en ting, der er i spil i alle forandringer, at der sidder ofte nogen, som egentlig havde det rigtig fedt og synes, det gik rigtig godt, og hvorfor skal vi lave noget nyt, og hvordan arbejder du med at få for folk med, når der skal ske store forandringer som den her?
Det er jo vigtigt at have et godt hvorfor. Fordi det er jo ikke sådan en masse tal og en plan og et eller andet. Det så kan folk sidde og sige, det er jo sådan mere hvordan og hvor kommer vi hen. Ikke? Men hvorfor er det egentlig, vi skal lave forandringen? Og hvad betyder det for den enkelte, at vi får lavet den forandring? Det er jo også rigtig vigtigt, at folk kan se sig selv i det. Så det er det, jeg arbejder rigtig meget med. Og så kommer ligesom planen og nogle af de lidt mere, kan man sige, konkrete ting, de kommer på bagkant af det. Og i den her virksomhed, der tror jeg, at alle godt kunne se, at det forretningsområde, man havde, det var et godt forretningsområde, men det var ikke et forretningsområde, der kunne vokse. Man havde allerede rigtig, rigtig mange kunder i markedet, så hvis man skulle udvikle sig, så blev det nødt til at være en anden vej. Og det var logisk at gå den vej, vi gik. Det var virkelig et big shot, men i forhold til den kompetence, altså viden om kunderne, man skulle have, der var det logisk for os at gå den vej. Og vi havde faktisk fat i alle de kunder, vi skulle ud og have fat i på nogle andre produkter. Så det var heller ikke sådan, altså fuldstændig ud i det blå, og vi har ikke nogen rammer for noget. Men så det aftryk, der hed, hvis vi skal udvikle den her forretning, så bliver vi nødt til at gøre noget andet. Det her, det er et rigtig godt bud, og det bringer os herhen. Og alle kan stadigvæk være med ombord til det. Det er ikke sådan noget med, at halvdelen af virksomheden pludselig ikke skal være her længere. Det var et godt hvorfor. Og så fortalte vi en historie om nogle dinosaurer og sådan. Det er sådan, så skal man jo pakke det ind i et eller andet, ikke?
Ja, og fortæl lidt mere om det, fordi som du selv nævnte, så har du arbejdet meget med din kommunikation. Og på Lederstof har vi haft en artikel med hende, der hedder Mette Højen, hvor du også, som du har arbejdet med, som du fortæller om det der med at bruge metaforer og så videre. Så fortæl lidt mere om, hvordan du gør det.
Den virksomhed, vi skulle konkurrere med for at lykkes, det var KMD, som er en stor IT-virksomhed i Danmark. Så vi var lille bitte Schultz, og så var der kæmpestore KMD, og den løsning, vi lavede, det var en arbejdsmarkedsløsning til kommunerne. Og de løsninger, som KMD havde, det var nogle relativt gamle løsninger. Der var også en anden konkurrent til KMD i markedet, som også havde en relativt gammel løsning. Så vi lavede sådan et narrativ om, at dengang dinosaurerne døde, ikke? At der kom det der stjerneskud ned og ramte jorden med en kæmpe impact, og så døde alle dinosaurerne, og så opstod der ligesom nyt liv. Ikke? Så vi var jo det der stjerneskud, der kom, og slog benene lidt væk under det kommunale Danmark, og kom med en ny løsning, der bragte en anden virkelighed for dem. I dag er Schultz den største spiller på det marked, og KMD valgte at lave en helt ny løsning til sine kunder, simpelthen fordi, at de blev presset af konkurrencen, også fordi de havde nogle omkostningsmæssige ting i forhold til den løsning, de havde, men primært fordi de blev presset af konkurrencen. Så det er jo sådan et eksempel på at bygge et narrativ, et måske sådan lidt sjovt narrativ, men det virkede virkelig godt i den forretning. Man blev også nødt til at se, hvad er det for en slags virksomhed, man står med, og hvad for nogle historier kan fungere sammen med den.
Så når du har lavet den her metafor om stjerneskuddet og dinosaurerne, er det så noget, du bruger med en PowerPoint på den store præsentation, og så må det sætte sig, eller er det noget, du arbejder videre med?
Det er noget, jeg arbejder videre med. Det er noget, jeg arbejder videre med. Så det starter jo med en PowerPoint-præsentation. Men så starter det jo også med, når så man sender en mail ud om et eller andet, så husker man lige at skrive noget om nogle dinosaurer nede i bunden. Og næste gang man har town hall eller informationsmøde, eller hvad sådan noget nu hedder, så har man noget med. Så hver gang, at der er et eller andet kommunikationspunkt med organisationen, så bringer man noget af den der historie ind. Og altså, når man så holder for eksempel et tager på offsite eller sådan noget, så har man måske nogle dinosaurer med, der står rundt omkring. Så folk sådan ligesom kan huske, hvad det er, det her det går ud på, og har et billede på, hvad er det, vi skal her.
Har du nogen, det lyder jo helt fantastisk, og morsomt og effektivt. Har du også nogle gange, er du nogensinde kommet til at vælge en forkert metafor, hvor du så har stået på et offside og set på et stort billede af, hvad ved jeg, en bil, og tænkt, hvorfor valgte vi det?
Altså faktisk så er jeg i gang med at lave et narrativ for Microsoft lige nu, og for ikke at komme i den der situation, så valgte jeg lige at tage mit hele lederteamet, ikke kun topledelsen, men også mellemledelsen ind. Og de sagde bare, Mette, det der narrativ, det fungerer ikke. så det er måden at undgå det på, og så må jeg jo prøve at finde på et andet narrativ, end det, jeg havde fundet på her, fordi det har jeg helt klart tænkt mig at lytte til.
Og det bliver jo ikke brugt nu, så kan du afsløre, hvad det var?
Ja, det var en racerbil. Jeg har brugt den før, Formel 1.
Som en metafor
på hvad? Metafor på, altså vi er jo en meget teknisk virksomhed. Vi er en meget konkurrenceorienteret virksomhed. Og så er vi en virksomhed, der både skal lave nogle lange skift og nogle korte skift. Så det her med i sæsonen og mellem sæsonerne og reglerne skifter og teamet i pitten, og altså der er jo rigtig mange, jeg brugte det også i KMD faktisk, og der fungerede det rigtig godt, så der kan vi komme til den. Det fungerede rigtig godt der. Men her der var de sådan lidt, og det er jo fordi tiden har skiftet. Det er ikke særlig sustainable, det der. Der er alt for mange mænd i den der med det. Du ved, der var sådan nogle af de der ting, vi ville skulle hellere have noget, der er mere grønt. Og det, jeg tænkte, tja, det er de ret i. Jeg må finde på noget andet. Jeg har ikke fundet på noget andet endnu, men ja.
Nu nævner du selv KMD, og det er meget passende, for det er sådan den næste store beslutning, vi skal tale om, at du stopper i Schultz, og så skifter du til KMD, som jo er den her IT-gigant i Danmark. Hvorfor vælger du at skifte, og hvad er det, du oplever i det skifte?
Jeg vælger, og det er jo et lidt hårdt skift, fordi det er til en konkurrent. Det har jeg ikke prøvet at gøre før, og har heller ikke gjort det siden. Så på den måde var det et lidt hårdt skift. Men jeg ville gerne videre fra Schultz til noget, der var større. Og det var meget naturligt med den baggrund, jeg havde fra hele det offentlige marked og fra at lave nye IT-systemer og den situation, KMD stod i, at gå den vej. Så det var simpelthen at tage hele den kompetence, jeg havde, og bare rykke den et niveau op og på nogle flere domæner. Det var meget arbejdsmarked på Schultz. Det her det blev både sundhed og uddannelse og regioner, og det blev bare meget bredere, men jo rigtig meget stadigvæk lovgivning og IT, og hvordan gør man det, og hvordan laver man sagsbehandling i offentlig sektor.
Og nu siger du som en naturlighed, at du gerne vil op et skridt. Hvorfor det?
Det er det her drive, der har ligget hele vejen igennem, at det har jeg synes var spændende at være med til at skabe noget, og så tror jeg også, at det handler om, at jeg er meget udviklingsorienteret, og jeg synes, jeg havde taget Schultz til det niveau, jeg ligesom kunne tage det. Der var ikke ligesom mulighed, villighed til at tage næste investering i noget andet. Vi var lykkedes med den der, altså med det første skridt på den der store nye rejse og bygget et system og havde vundet de første 10 kunder. Så det var simpelthen også noget med at udvikle mig selv. Så det tror jeg også har sådan fokus. Så det er ikke kun sådan en eller anden ambition. Det er også noget med hele tiden at være i bevægelse og hele tiden lære noget nyt og hele tiden blive udfordret. Så det var også baggrunden for det.
Og så kommer du til KMD, som jeg forestiller mig, selvom det er inden for samme branche, er noget helt andet. Du har været med til at bygge Schultz op til den IT-virksomhed, den er blevet, og nu kommer du ind i en mastodont, hvor altså alle mine fordomme siger, at en hel del ting ikke er lige så nemme at ændre på.
Ja, også bare fordi det var jo ikke mig, der var den. Jeg blev jo en del af teamet, hvor jeg jo havde haft rigtig meget altså selvbestemmelse, kan man sige, i Schultz. Selvom jeg havde haft en bestyrelse, så var det der jo ikke hver dag og sådan noget. Så det var jo en anden rolle. Så det var selvfølgelig anderledes, men det var jo også det, jeg ledte efter. Og jeg landede på et tidspunkt, hvor KMD havde en kapitalfond som ejer. Det er jo også et andet ejerskab end en fondsejet virksomhed, som det Schultz havde. Og dermed jo også et andet pres på at få leveret nogle, også på den korte bane, resultater. Det var en meget fin dynamik for mig. Det trængte jeg lidt til, kunne jeg godt mærke. Det var også meget fint, at der var det pace på det. Men jeg landede i et job, hvor der var rigtig meget at gøre, tror jeg godt, man kan sige. Der var sat en masse investeringer i gang på nogle nye store IT-projekter, der jo lignede det, jeg kom fra Schultz. 4 af dem, jeg havde så haft et i Schultz. Men de var ligesom startet. Man ville gerne et nyt sted hen, men man havde valgt at gøre alt, ligesom man plejede at gøre. Så det kørte ikke særlig godt. Kunderne synes ikke, det var særlig godt. Medarbejderne synes ikke, det var særlig godt. Og de der investeringer, de begyndte at, du ved, røde tal i projekterne og røde tal i forretningen, og ikke særlig tilfredse kunder og ikke særlig tilfredse medarbejdere. Så det var sådan et, det var en hård landing, vil jeg sige.
Så du kommer fra noget, der fungerede godt, og så kommer du ind i noget, der fungerer rigtig, rigtig dårligt. Hvordan angriber du den situation? Jeg tænker, det må være noget, man som andre ledere også vil kunne genkende, lige pludselig, ja, stå i en situation, hvor, ja, det i virkeligheden virker lidt uoverskueligt, og, ja, og du har begrænsede muligheder i, sat du dit helt eget hold, her kommer du ind til nogle mennesker, der er der i forvejen.
Ja, men man kan jo altid sætte sit helt eget hold. Så for at gentage, hvad jeg har sagt mange gange, så starter det med, at man kigger på det hold, man har, og overvejer, om de er det rigtige til det skift, man godt ved, der faktisk skal ske her. Og for mig, der var den første sådan konklusion på en meget hurtig analyse, sådan efter et par måneder, hvor jeg havde været ude og snakke med rigtig mange kunder, og snakket med rigtig mange medarbejdere, havde været der lidt og havde fornemmet, altså, hvad er nogle af problemerne her. Det var, at vi havde brug for at lave et skift, både i den måde, vi anvendte teknologi på, og også i den måde, vi arbejdede på. Og så var det at kigge på holdet og sige, hvem kan trække det skift sammen med mig? Hvem tror jeg på, kan være med til at lave? For det var en kæmpe forandring. Der var jo, altså det var næsten 1000 mennesker, vi skulle have igennem på en anden måde. Så hvem tror jeg på, kan være med til at gøre det? Både hvem vil synes, det er sjovt, hvem har kompetencen, og hvad for et team tror jeg på, kan arbejde sammen omkring det? Så det handlede om at sætte det rigtige team allerførst, og så begynde at lave de forandringer, der skulle til.
Og nu må du gerne være lidt mere konkret sådan i forhold til, du siger, så gælder det om at finde ud af, hvem der kan det. Hvordan gør man det i praksis? Er det sådan en kop kaffe, og kan jeg lige i dig, eller se på din uddannelsesbaggrund? Nej, det er jo det. Altså, hvad er egentlig måden at finde ud af, hvem der kan være med, og hvem der ikke kan være med?
For mig er der to ting, der er afgørende. Den ene, det er, at jeg kigger på, hvad det er, folks kompetenceprofil er indtil der, hvor de er nu. Hvad har de prøvet, og hvad har de lavet indtil nu, og hvad er de lykkedes med? Det er den ene ting. Den anden ting, det er, og jeg plejer sådan at kalde det lys i øjnene og ild i røven. Altså, hvis man gerne vil, så kan det godt være, at man ikke har prøvet det før, og at man måske kommer fra en lidt anden kompetenceprofil. Men hvis jeg kan se broen og engagementet bare er der, Så tænker jeg godt, det kan lade sig gøre. Men hvis der sidder nogen og er en lille smule bekymret også for den forandring, der skal ske, og man selv, man lige prøver at holde dem i hånden og forklare dem, hvad for en hjælp de får, og man egentlig godt kan mærke, at de sådan lidt tænker, jeg er ikke helt sikker på, at det er det rigtige. Jeg synes også, det var meget bedre, sådan som det var før. Så er det nok der, min sådan lunde eller tålmodighed bliver ikke så lang. Så begge dele, både det med kompetenceprofilen, men også det her med, altså, kan man godt lide forandringen?
Nogen vil jo så sige, at jamen, så kan man bare give den en ekstra skrille og arbejde meget mere, og det er også et udtryk for ens engagement og hvad man er værd, hvor meget man arbejder. Og så er det jo super interessant, at du starter med at sige, at den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere, er i virkeligheden, at du vil spise morgenmad med dine børn og nå hjem og spise aftensmad med familien igen. Hvilken arbejdsindsats kræver det at nå dertil, som du nåede i din karriere?
Det kræver jo en ekstraordinær indsats på forskellige tidspunkter. Det er jo ikke hver dag en ekstraordinær indsats, men på forskellige tidspunkter kræver det en ekstraordinær indsats. Og for mig har det også krævet et meget fleksibelt syn på, hvordan man arbejder. Det er også derfor, jeg har kunnet tage hjem, så har jeg lavet noget om aftenen, eller jeg har lavet noget weekenden, eller jeg har lavet nogen på nogle andre tidspunkter, hvor det også passede bedre ind. Men at tale om at blive topleder uden en form for ekstraordinær indsats, det tror jeg vil være naivt.
Her i Ledelse med Vilje beder vi altid vores hovedpersoner om at tage en genstand med. Noget, der fortæller noget om, hvem de er som person, og måske endda som leder. Hvad har du valgt?
Jeg har valgt at tage sådan en dummy, hedder den, med. Som er en, jeg bruger med min hund, når jeg går med den. Vi fik sådan,
du må lige beskrive den, fordi jeg sidder og ser den og tænker, hvad er det overhovedet?
Det ligner sådan en rispose, lidt en aflang rispose, og så er der sådan en snor i, som gør, at man kan kaste den ret langt. Og noget af det, der har været vigtigt for mig som leder, det har også været at have åndehuller, og det er måske også derfor, jeg har valgt det her med at sørge for at komme hjem og være der om morgenen. Og da børnene var små, så var det meget dem, der var åndehullet. Og selvfølgelig også min mand. Nu har jeg købt en hund, eller vi har købt en hund, en cocker spaniel, som jo er en jagthund, som man kan træne til at gå på jagt. Og den her dummy, den bruger man til det træning.
Sådan noget apport og sådan lidt efter.
Ja, det er sådan noget hent, ikke? Eller find, hvis den er blevet gemt. Og det første, jeg gør, når jeg står op om morgenen, det er, at jeg går med min hund. Og vi går op på marken og op i skoven, og så laver vi faktisk noget træning. Og der er jo en lille smule ledelse, det kan man sige. Men det er jo noget helt andet. Altså, så det, jeg er også meget, meget glad for naturen, og et meget aktivt menneske også, når jeg har fri. Så jeg har mange af dem her nu, den her helt ren. Jeg vil ikke tage en af dem med, vi bruger, for de bliver meget ulækre. Så det var lige en ny en, jeg havde købt. Ja.
Og du siger det der med, at du også er meget glad for naturen. Bruger du det til opladning, eller er det bare sådan en...
Ja, jeg har løbet i mig rigtig mange år. Og den der løbetur, det er sådan en, altså det er virkelig sådan en nedkoblingsting. Så det er lørdag morgen afsted, så er der ligesom sat, så er hovedet sat på plads, inden der er weekend. Typisk får jeg også lige løst et eller andet problem, når jeg er der, men jeg nyder det virkelig også, når jeg løber og ligesom ser skoven vågne og være over på marken eller løbe rundt om søen eller hvad det nu måtte være. Og når vi har, jeg bruger også kajak. Vi bor lige ned til en sø, så jeg er meget privilegeret på den konto og ror kajak. Har også en cykel og står på ski. Så jeg kan rigtig godt lide at være aktiv i naturen, men jeg kan rigtig godt lide at være udenfor. Når vi tager på ferie, så er det typisk også naturoplevelser, vi rejser efter. Vi var i Grønland her i påsken og tager til Canada til sommer og skal op og vandre op på Vancouver Island.
Lækkert. Jeg går ud fra, at der også kan være perioder, hvor der så er så meget at se til her på jobbet, at du får svært ved at nå alt det
jeg
der.
Jeg når altid at løbe. Det bliver simpelthen nødt til. Altså det er afstressning for mig, det er det helt sikkert. Så det kan godt være, at det ikke bliver til 3 gange om ugen, men det bliver sjældent mindre. Altså det er meget sjældent, det er slet ikke lykkes, og det bliver sjældent mindre end 2 gange om ugen. Så det er helt klart en del af min... af mit værn, eller min kraft, eller hvad man skal sige, for at kunne holde til at være i det job, jeg er. Det gør, altså det er jo også bare fysisk hårdt nogle gange, der er jo travlt, man skal ligesom kunne få pulsen ned, og lige kunne, og det der med lige at blive grounded, det tror jeg faktisk også er noget af det, jeg får af løbet.
Tilbage til de store beslutninger. Før talte vi om, da du kom til KMD. Vi skal også tale om, da du så forlader KMD.
Ja.
Hvorfor er det så vigtigt i din karriere?
Jeg tror, jeg brændte ud på en eller anden måde til sidst i KMD, og jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor. Det havde været et meget, meget, meget hårdt ridt at få løst alle de der udfordringer, der var, da jeg startede, og det lykkedes faktisk næsten at få løst det hele. Og så kunne jeg godt mærke, at jeg trængte til at komme videre, men jeg havde stadigvæk meget arbejde. Mange folk, mange ting, jeg godt ville sørge for, kørte som det gjorde. Og jeg ville jo også godt have et godt nyt job. Og det er faktisk tidskrævende at søge job. Altså, andre gange er jeg jo blevet kontaktet, men her skulle jeg selv ud og finde noget. Jeg blev ikke kontaktet, mens jeg sad i
kontakt. Så du havde besluttet dig for, at jeg skal videre
jeg
for det
her? Jeg havde besluttet mig for, at jeg skulle videre. Men der var ikke ligesom, telefonen ringede ikke hele tiden. Jeg blev nødt til selv at skabe det, der skulle skabes. Og det kræver bare en indsats og noget tid. Og jeg synes, det var, for mig var det sådan mentalt svært, både at være der for organisationen, og at være sådan autentisk i det, jeg gjorde til hverdag, og så have hovedet et helt andet sted på os, og finde et andet job og bruge en masse tid på det. Så det var svært, og jeg tror, jeg brændte sådan lidt ud i det. Jeg havde meget svært ved at finde rundt i det. Det var en svær situation for mig. Og så var det så, min mand en dag sagde til mig, da jeg kom hjem og hang med næbet, og synes livet var helt forfærdeligt svært, sagde, hvorfor går du ikke bare ind og siger op? Og så var jeg sådan, det kan det ikke, bliver du nødt til at finde et andet job først? Og jeg er jo over 50, og jeg får aldrig noget andet at lave. Og så sagde han bare, du finder noget andet inden for et halvt år, nu går du ind og siger op. Jeg kan simpelthen ikke holde ud og se på det der længere. Det måtte jeg jo så lige tænke lidt over. Og så besluttede jeg mig for, at det havde han sådan set nok ret i. Og det er nok noget af det mest skræmmende, jeg har prøvet, vil jeg sige. Fordi det var bare mærkeligt at sådan ikke vide, hvad man skulle, og have sat sig selv i den situation.
Er det et spørgsmål om sådan en personlig usikkerhed, at det er mig, der tjener flest penge herhjemme, og kan vi klare os uden? Eller er det mere sådan noget, når du siger, at der er dit job i virkeligheden, der smelter sammen, så det er noget med identiteten at sige op som den, jeg er?
Det er jo en kombination af de to. Så det er selvfølgelig det her med, jamen tænk nu, hvis man ikke finder noget andet, og hvor længe kan vi egentlig overhovedet køre med de penge, vi har, og den slags. Og jo også, altså jeg kan jo godt lide at gå på arbejde. Så også det der med, altså, jamen tænk nu, hvis jeg ikke finder noget andet, jeg bliver glad for, eller tænk nu, hvis der går alt for lang tid, eller tænk nu, hvis der ikke er nogen, der vil have mig. Altså det var jo også en del af tankegodset, fordi telefonen ringede jo som sagt ikke hele tiden, vel? Så hvad var egentlig grunden til det? Så der var mange ting, der for igennem mit hoved, og det var både en lettelse at træffe beslutningen og få sagt pænt farvel, men også virkelig skræmmende.
Og så siger du op, ud af det blå, har din chef eller direktøren sikkert tænkt, og står i den situation, og bruger du den til noget særligt, det at have den der frihed så relativt sent, ikke fordi du er gammel, men relativt sent i din karriere at stå og virkelig med en helt åben verden.
Jeg kunne virkelig godt tænke mig at sige, at så rejste jeg lige jorden rundt og gjorde et eller andet andet. Jeg skal bare finde mig et nyt job. Så jeg var meget struktureret på, hvad er det rigtige nye job er. Hvem skal jeg ud og tale med for at få det til at ske? Så jeg var meget, meget dedikeret på at få skabt noget andet.
Og hvad gjorde du helt praktisk? Det gik jo godt.
Ja, jeg brugte mit netværk, og jeg tog fat i de headhunter, man nu skal tage fat i. Og så prøvede jeg egentlig også at lave listen for mig selv omkring, hvornår var jeg glad, når jeg gik på arbejde? Hvad var vigtigt for mig i den rolle og i den virksomhed, jeg skulle arbejde for? Og det, man kan sige omkring KMD og noget af det, der måske også var lidt svært, det var jo ikke en virksomhed i vækst. Så selvom jeg lavede en kæmpe, i virkeligheden, udviklingsopgave, så var det hele tiden med sådan et, og så skulle der spares, og så skulle der spares, og så skulle der spares. Altså det var en meget svær dynamik, så jeg var meget sådan, jeg skal ind i noget, der vokser. Det var ret vigtigt for mig, det kunne jeg bare mærke, at det trængte jeg til. Så jeg prøvede ligesom at gøre klart for mig selv, hvad var non-negotiable på at vælge et nyt job.
Og hvad var det, udover at det skulle være en virksomhed i vækst?
Det var også, at det skulle være en stilling, hvor jeg stadigvæk havde indflydelse på, hvordan virksomheden bevægede sig.
Altså, du skulle være ikke en underdirektør, men direktøren?
Enten direktøren eller underdirektør, men i en stor virksomhed. Altså, rollen var sådan set på den måde fint nok i KMD. Der var masser af empowerment, masser af muligheder for at gøre noget selv. Så det skulle bare være, ja, der skulle være den mulighed for, at man for alvor kunne drive noget. Og så, at der skulle ske nogle forandringer. Altså, du kan jo også høre, det er jo det, jeg har talt ind i, at det er vigtigt for mig, at man skal være med til at skabe noget andet. Jeg er ikke god til business as usual. Jeg er klart bedst til, at der skal ske en eller anden forandring.
Og hvad skete der så?
Jamen, så begyndte telefonen jo faktisk at ringe. Og der var forskellige, der kom faktisk forskellige muligheder. Der var også noget, jeg ikke fik, som jeg godt ville have haft. Men så kom der nogle andre ting op, og jeg endte faktisk med at stå med to job på hånden. Og så kom corona. Det kom faktisk lige samtidig med, at jeg havde de der to job. Det ene var et konsulentjob, hvor jeg selv skulle ind og skabe noget forretning i en konsulentvirksomhed. Og så tænkte jeg sådan lidt, corona, det er nok ikke rigtig godt til det. Og det andet var så et country manager job. Og så valgte jeg at tage det, hvor jeg var den, der var den i landet. Altså lidt ligesom jeg er hos Microsoft, ikke? Bare en mindre virksomhed.
Men dog som direktør, og du er der så faktisk ikke specielt længe.
Nej.
Og skifter videre til Deloitte, hvor du bliver managing partner, hvor du så er halvandet år, inden du nu skifter her til Microsoft. Jeg vil sige, at det ligner jo sådan et CV fra en, som skifter lidt for meget.
Ja.
Hvad er dine tanker om det?
Det havde jeg mange tanker om. Og jeg tror også, min mand, han sagde, jeg synes, du topper lidt sent, skat. men det, der i virkeligheden skete, det var, at det andet job, jeg havde lidt på hånden, da jeg sagde ja til Concha, det var et job i Deloitte. Og de kontaktede mig så, mens jeg var hos Concha, og sagde, nu har vi sådan et helt rigtigt job til dig. Det var jo ikke et lederjob i Deloitte, det første, jeg kunne være taget ind i. Det var et almindeligt partnerjob. Nu fik jeg pludselig et job i den danske direktion i Deloitte. Så jeg havde jo ligesom været omkring, at jeg rigtig godt kunne tænke mig at arbejde for dem. Det er den ene ting. Den anden ting var, at nu snakkede vi om det her med at være en del af produktet. Og det, der faktisk viste sig lidt for mig i Concha, det var, at det var så tilpas teknisk, at jeg ikke var en del af produktet. Og det var jo ikke en kæmpe stor virksomhed. Det var jo teknologi, men det var meget infrastruktur og meget sådan hardware på infrastruktur, og det er ikke min kernekompetence. Jeg er mere software og forskellige former for digital transformation. Så jeg havde også en lille smule svært ved at bruge mig selv. Altså, jeg var super glad for at være der. Fantastisk virksomhed. Virkelig dygtige medarbejdere. Men jeg var ikke sådan, jeg klikkede ikke bare lige ind. Så da Deloitte så ringede og sagde, at de havde den her mulighed, så tænkte jeg, okay, altså man kan godt, en gang kan man godt, tænkte jeg så. Og hjalp jo også Concha med at finde ny. Altså der sad faktisk en gut i organisationen, der var rigtig, rigtig dygtig, og det var ham, der fik den, og han gør det fantastisk i dag. Så det var heller ikke svært for dem, at jeg trådte ud. Det var også ret vigtigt for mig, at jeg ikke efterlod dem i et eller andet problem, fordi de havde taget mig ind, og så smuttede jeg så hurtigt igen. Så det var en vigtig del af ligningen også.
Og du var der halvandet år, og så ringede de fra Microsoft.
Gjorde de nemlig.
Og så stod du med endnu en stor beslutning. Jeg har egentlig ikke været her så længe, men er det her noget for mig?
Der skete faktisk
det. Hvad stod der så på hver sin side af vægten?
Jamen, jeg tror, jeg vil starte lidt et andet sted. De ringede faktisk også en gang før, hvor jeg ikke synes, jeg havde været der lang tid nok, og hvor jeg sagde nej. Og det sagde jeg til min chef på det tidspunkt. Og der, jeg tror faktisk, han troede, jeg havde sagt ja, men jeg sagde så, jeg havde sagt nej. Så han havde ligesom lige hørt, at den der havde været der. Og så ringede de så igen, og jeg blev ansat i Deloitte til at lave en forandring. Der var et forretningsområde, der havde brug for noget andet, end det havde, og jeg havde ikke lavet den forandring færdig, da Microsoft ringede første gang, men jeg havde lavet den, i hvert fald det første store ryk, havde jeg lavet færdig, da de ringede anden gang. Så igen tilbage til det her med, jeg efterlod ikke landet uforløst på stranden, ved at tænke, okay, det bliver så nok alligevel nødt til at kigge ind i. Så det var sådan den ene ting, der var rigtig vigtigt. Jeg tog også en snak med min chef, inden jeg havde sagt ja til jobbet i Microsoft, for at ligesom give ham muligheden for at sige, at han synes, det var fuldstændig åndssvagt og urimeligt og alt muligt andet, og tage det ind i min overvejelse. Men det sagde han heldigvis ikke. Han sagde, at det der job, det skulle jeg have. Så jeg lavede lidt, på den måde lavede lidt forarbejde, inden at jeg så endte med endelig at sige ja til Microsoft og hoppe videre. Jeg vil sige, for mig og med den baggrund, jeg har, at der er det nok også, altså det er sådan summen af alting, jeg kan, der lidt kommer sammen i det her job. Og der er rigtig mange, jeg har snakket med, der bare har sagt, det er fuldstændig naturligt med det, at det er dig, der har fået den der. Og det var jo også det, som min chef på det tidspunkt så også sagde til mig.
Når du siger det, hvad er det så, der gør matchet helt perfekt?
Jeg tror, det er kombinationen af, at jeg har arbejdet med digital transformation i rigtig mange år, og jeg har ikke bare arbejdet med det, jeg har gjort det, så jeg ved, hvad det er, vores kunder sidder i. Jeg har gjort det på Microsoft-teknologi. De gange, jeg har gjort det, har det været baseret på Microsoft-teknologi, så jeg har jo været partner og kunde med Microsoft i nogle rigtig svære situationer, og kendte faktisk også flere i organisationen, inden jeg startede. Så det er jo sådan, den anden del af det. Og så er der det der konsulentgen, som også er vigtigt i sådan en forretning som denne her, der nok har været den sidste del af det.
Hvis du altid leder med vilje af med at spørge vores hovedpersoner, altså dig i dag, om hvad de store beslutninger, de så står foran er. Hvad er det næste store ting, du skal beslutte?
Jeg tænker, at der bliver et eller andet med, hvornår man skal holde op med at have så meget fart på. Altså, jeg er 55. Jeg ved ikke, hvor man kan blive ved 20 år mere, eller 5 år mere, eller, og hvornår man måske tænker, at det kunne være rart, at der var en anden slags fart på, og måske en slags fart på, hvor man selv lidt mere bestemte, hvor meget fart der var på. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke selv styrer min kalender, men der er også nogle kunder, der styrer min kalender, og der er nogle amerikanere i Microsoft, der styrer min kalender. Så der er jo sådan et eller andet omkring, der ligger et eller andet derude et sted, og det tror jeg. Altså for mig vil det blive en stor beslutning, fordi jeg lever så meget i mit arbejde. At lave et seriøst skift på det vil være en stor beslutning.
Så du begynder i virkeligheden allerede at have nogle sådan pensionstanker, eller?
Ja, jeg tror ikke, jeg skal så ikke pensioneres, men der er noget med, hvor længe kan man holde til at have så meget fart på, og at det er høj puls hver dag, og at man altså, ja, ikke altid har helt kontrol over præcis, hvordan ting sker, og man er på så meget, altså virkelig meget på i det her job. Og jeg elsker det. Så på den måde så tænker jeg, at det er jo ikke om, altså, det er jo ikke om lige om lidt, men jeg er begyndt at tænke i, at på et eller andet tidspunkt, så kan man nok ikke holde til det mere. Og så ved jeg ikke, hvad der så skal ske, men det bliver en stor beslutning.
De tanker tror jeg, at der er rigtig, rigtig mange, der genkender, og måske især en virksomhed, hvor der hele tiden sker noget som Microsoft her. Og det gør det vel svært at holde fast i og få nogle måske især ældre medarbejdere til at trives. Er det noget, du gør dig nogle tanker om?
Jeg synes jo måske godt, der kunne være en løsning i, at man blev i virksomheden, men fik en anden rolle, hvor der måske ikke var helt så meget pres på. Og jeg synes jo, det er noget af det, virksomhederne er rigtig dårlige til, det er jo at lave de der, nu kalder det en seniorordning, eller en ordning, hvor man måske har mulighed for at træde lidt til side. Det kunne jo også være, mens man fik børn. Altså det kan jo komme i virkeligheden i forskellige perioder af ens karriere, hvor man får en mulighed for at træde lidt til side, men stadigvæk laver noget, der både giver rigtig meget mening for en selv, og giver rigtig meget mening for virksomheden. Der er jo masser af erfaring i ældre medarbejdere, der er masser af stabilitet og også udvikling og udfordring i ældre medarbejdere. Så jeg tror, der er noget, virksomhederne godt kan blive bedre til der.
Tak for det, og tak fordi du var med i Ledelse med Vilje.
Velkommen.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.